እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ብሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ሕቶ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መልሲ ንምርካብ ይስራሓሉ ኣሎ ኢለን ኣካቢት ጉባኤ ኣፀራይ ጉዳያት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብቦርድ ምርጫ ተሃገር ዝቐረበሉን ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካይዳ ይከኣልኩን ዝብል ምክሪ ሓሳብ ተመስሪቱ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃብ ዝብል ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ይዝከር ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ኣመልኪተን ሓሙስ መግለፂ ሂበን ኣለዋ ኣካቢት ጉባኤ ኣፃራይ ጉዳያት ሕገ መንግስትን ፕረዚደንት ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያን ዝኾና ወይዘሮ መኣዛ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ዝቐረበ ሕቶ መልሲ ክወሃበሉ እዩ ኢለን ኣለዋ እቲ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዘድልዮ እንተኮይኑ ክምርመር እዩ ዝበላ ወይዘሮ መኣዛ ትርጉም ዘድልዮ ኮይኑ እንተተረኪቡ ውሳነ ሓሳብ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክቐርብ እዩ ፅቡሕ ዓርቢ ሰሞያ ሕግን ህዝብን ዘሳተፈ ምይይጥ ክህሉ እዩ ከም ዝበላ እውን ፋና ብሮድካስቲንግ ዘዳለዎ ዜና ገሊፁ
ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ፀገም መፍትሒኡ ሕገ መንግስታዊ ዳኣ እምበር ፖለቲካዊ መፍትሒ ኣማራፂ ኣይኮነን ክብል ፓርቲ ብልፅግና ኣፍሊጡ ምስ ቪኦኤ ቃል መጠይቅ ዝገበሩ ወሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ኣተኣወሉ ኣብዲ ከም ዝገለፅዎ መፍትሒ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ኣካል ካብ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ከይወፀ ኣማራፂኡ ከቕርብ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝቐርቡ ኣማራፅቲ ሓሳባት ምስ ዝኾነ ንምዝርራብ ፓርቲ ብልፅግና ማዕፁ ክፉት እዩ ዝበሉ ኣተኣወሉ ኣብዲ ብስምይጥን ድርድርን ፅዕንቶ ንምፍጣር ምሕሳብ ግን ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ሕገ መንግስታዊ ክፍተት ንምምላእ መንግስትን ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግናን ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ጥራይ ከም ዝስዕብ ወሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ኣተኣወሉ ኣብዲ ኣትሪሮም ኣዘኻኺሮም ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም
ክልል ትግራይ ኣድላይ መከላኸሊ ኣገባብ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ብምትግባር መረፃ ከተካይድ እያ ኢሎም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣፈፃፅማ እቲ ምርጫ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ቦርድ መረፃ ብዘሳተፈ ኣገባብን እዩ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ ንፌደራላዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ዝምልከቶም ወገናት ዝሳተፍን ብዛዕባ ቀጻሊ ነቲ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን መረፃን ኣመልኪቱ ሃገራዊ መድረክ ዘተ ክዳለው ይግባእ እውን ከም ዝበሉ ተፈሊጡሎ ሙሉእ ዝርዝሩ በፂሕና ኣሉ ተፀባዩ
ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንክናዋሕ ዝተገብረ ስምምዕን ዝተሓተተ ትርጉም ክፍተት ሕገ መንግስትን ንድግፍ ኢና ክብሉ ብስም ሲዳማ ዝተወደቡ ፓርትታት ፖለቲካ ኣፍሊጦም ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ፓርቲ ሓድነት ሲዳማ ሲኣፓ ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሲዳማ ስብዴፓ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ህዝቢ ሲዳማን ፓርቲ ብልፅግና ዞባ ሲዳማን እዮም ነዚ ደገፎም ገሊፆም ዘለዉ ክብል ዮናታን ዝብድውስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም
ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምስ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ምትእስሳር ኣለኩም ዝተባሃሉ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፁ ኣለዉ ኣብ ኣቦ ጊምቢን ሆሮ ጉድሩን ሰባት ልዕሊ 2 ሰሙን ከም ዝተኣሰሩን ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን ወይ ከዓ ኣይተፈትሑን ወሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ግና ሰብ ንክእሰር ድሌትና ኣይኮነን ዝተኣሰረ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ብሕጋዊ መስርሕ ምሕታት ይከኣል እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ናኩር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ
ካብ ኣመራርሓ ውድብ ክሳብ ኣተሓባበርቲ ወረዳ ዝኾኑ ኣባላትና መሰል ዋሕ ዝተነፊግዎም ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ሓደሓደ ፓርትታት ፖለቲካን ኣባላት ስድሮኦምን ገሊፆም ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊግ መንእስያት ሓደ ካብቶም ኣባላትና ተኣሲሮምና ዝብሉ ዘለዉ እዩ ብዛዕባ እዚ ምላሽ ፖሊስን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይቀንዓንን ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ሓቢር ኣላ
ይቀኒልና መኒያ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትህቦ ናይ 230 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ስምምዕነት ሎም ቅነ ተፈሪሙ እቲ ደገፍ ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዘርግሖ መግለፂ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘፈራት ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻ ቁጠባዊ ዕብየት ሰናይ ምሕደራን ምሕያል ኢትዮጵያን ክሳዕ ክንደይ ተገዳሲ ከም ዝኾነ ሓባር እዩ ይብል ነቲ ሰነድ ስምምዕነት ዝፈረሙ ሓላፊ ስግር ባሕሪ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሸዋን ጆንስን ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ أتو أدماسو نببن يوم أبزن سعلفة أسر عمتات أمريكان إثيوبيا لعلي أسر تسلست بليون دولار لقسات الله إتي أربعة بليون دولار أبزن سعلفة حموشت عمتات أرثوذكسيت بيت كريستيان إثيوبيا إتن زتعاتو أبيات كريستيانات نكخفت هاوسينا سرعتا إتا بيت كريستيان بمسرات سميات عنازه ومخرن منغستي بزورودو ممرهن كم دفت سميون أفليت الله صوماليا ني هليكوبتر تتقيما أبلع لزرعتن دحنت مقبن حادقة عن صلال يوزولو إسل أمبتا مدحاني التنس نسكم ذلا أفليتا بنستر حرشا صوماليا سايد حسين نبي أو إي أبزها بوريتو كاداداويان كيلاتات بسلست هليكوبترات إنات حقزو ناتو وفريت سارة إسل أمبتا كمزفت سمو قليتولو وفريت سارة إسل أمبتا أبز عززة كفال صوماليا زوباتات قال مدوك بونتلاندن صوماليلاندن كمزم أخلوون مثلا زين حبيرو كيلاتات ستتاقنا أما بزاحت وزباتات صوماليا بسن كنقشو زولو أقرقرن هوكتن نفرت تتعيم كان فوسيس أربالة إن المزنس ناس زكا الأيكونن بحالتيوم بمسارات ودبماك بن هرشان عالم أسل أمبتا عب معلتي كساب 150 كيلومتر كوغواز كمزف إلي فلات حداك أسل أمبتا اللوم زبان نوون أنسل علي ونزولو هاقرات جيبوتي، إرترا، إثيوبيا، كينيا، دبوب سودان، سودان، أوغاندا، تنزانيا، يمن كمزغوناون اتزين حبيرو يبل محمد أولاد كاب كفل سوماليا سدالو ريبورت أما ودادا حبرات هاقرات نتهم بسنك كورونا فيروس نفرحي بحتاون نت كتباوي تساقمن من كلبات تقاليعهم ما بتحت السن أمرا ويخلولا وزاعتو مليونات قدات كل حتى نخبر اللهم زويعو والنطلع في عورات عقرات أنتونيو غوترز كوفيد عصر تتشعطن صراح نكنت أنان أمرو زرستو سند وقعو جيرومالو نا جينيفا وكلنا ليزا شلين نزلاختو ريبورت مني أفوركي كتاربويا
حبرات منقصات أبز أوروبا متزوعتا قبل علي مليونات بسنك كورونا فيروس نزمت أفرهي بحتاونت قطباو مهسيتن سقاين زس عبس نعامرا وشنكاتن محكم أقل قلت عنا نخسر كحت أوي علوم إتب حبرات هاقراز التندفن كوفيد عسر ستشعتن أدلاينت كنكن أمرون زبل سند بوانا تحافي حبرات هاقراز التقلتن كورونا فيروس قبل علي هزب ساتن زس عوات أقم زوغلهنيم بمسارة تلوم عامد استقايد مزرعتي أب سبات زلو تساقطي أب تشاينا 35 ميتاوي سوسا ميتي أب إيران 45 ميتاوي أب يونايتد ستيس كم زخونن أب سرحتنها تعنى خاء متن تساقطي أب كندان تشاينان باكستانن 45 ميتاوي كم زخونن نار إيلوم أب WHO ديركتر تعنى أمرون أطاقما والفزات حزو إزن ديبورا كاستل نزل لخنطات قبو خنكن مقوار يدلي يبلام
This is something that needs to be done in the middle of the crisis.
እዚ አቀርባ ከገደድ ዝኽል በመሃኑ ሕጂ አመንጎ ዝቕልውላው ኮሮና ቫይረስ ከገብራለው አብ ሕድሕድ ሀገር ኢኮኖሚያው ዘይመረጋጋ ንሰባት ከምዝ ተንከፎም ንምስክራለና እንይለን ከምዝ ዝበለ ጸገም ጥዕና አእምሮ አብዝ ሐለፈውን አብ እዋን ኢኮኖሚያው ቅልውላው ተራአይ ዝበላ ዲቮራ ካስተል ዝለዓለ ቁፅሪ ርእሰ ቅትለት ዝተፈጸመሉ እዋን ነይሩን ኢለን ነዚ ንምቅላስ ሓደ ካብቶም ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ዘቕርቦ ሓሳብ ክንክን ጥዕና አእምሮ ምርግጋፅ ሰባት ስነ አእምራዊ ደገፍ ክረኽቡ ምግባርን ዝሓወሰ እዩ እዚ ኣብዚ ማዕበለ ሃገራት ዘሎ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዘለዎ ሃገራት ግን ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለ WHO ንኣብነት ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ ሓሙሽተ ሰባት እቲ ሓደ ፀገም ጥዕና አእምሮ ዘለዎ እዩ ግን ንኣርባዕተ ሚልዮን ህዝቢ ሓደ ክኢላ ጥዕና አእምሮ ጥራይ ዘለዎ እውን ይብል ነቕርቦ ዘለና ኣማራፂ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ዘለዎ ከም ባህላዊ መራሕትን ባህላዊ ሓከምትን ዝበሉ ተሰማዓነት ዘለዎም ሰባት መባእታዊ ስልጠናን ፍልጠትን ረኺቦም ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክድግፍ እዩ ኢለን ኣለዋ ዲቮራ ካስተል ኮሮና ቫይረስ እንተተወገደ እውን በሰልኡ ክተርፍ እዩ ስለዚ ሃገራት ኣብ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ገንዘብ ብምፍሳስ ንማሕበረሰባት ክድግፋን ካብ ሕማቅ ሳዕቤናት ከድሕናን ሕቡራት መንግስታት ተማሕፂኑሎም
ይቕኒልና መንያ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አብዝልል ትግራይ አድላይ መከላኸል መንገድን ኮሮና ቫይረስ ብምጥቃም ናይ ባዕልና ምርጫ ከነካይድና ኢሎም ኣለው ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትኽልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝገለጹ እቲ ምርጫ ዝካየድ ብሕገ መንግስታውን ቦርድ ምርጫ ዝሳተፈሉን እውን ኢሎም ኣለው። ብብርክ ፌደራል ድማ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ዘሳተፈ ብዛዕባ ቅጻልቲ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን ምርጫ ሃገራዊ መድረኻት ዘተ ክሰናዳ ይግባእውን ኢሎም ኣለው። እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ነዚ ዝበሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተጠሚቱ ንማዕኸናት ዜና ተኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ከም ዝተዘሓሓለ ተዛሪቦም እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ ኢሎም። ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ንምንቅቃሕ ክበሃል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዞባ ዝርከብ ወረዳታት ይኹን ከተማታት ምንቅስቃስ እተፈቒድ ኢሎም። ኣብዚ ምንቅስቃስ ግና ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብምጥቃም መካይን ድማ ከሳፍሮ ካብ ዝግባእ ሰባት እቲ ፍርቂ ጥራሕ ከም ዘሳፍራ ተዛሪቦም እዮም።
ሓደ ዘመሓሽናዮ ካብን ናብን ዝምልከት እዩ ካብ ወረዳ ወፃእ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድ ነይሩ ተሓሽካ ዝግበሩ ከም ዘለው ግን ይፍለልጥ ናይ ተሓዙ ሰብ ኣለው ዘምልጥ ንኩሉ ይኽእል ኣድላይነትነት ብናይ ምምሕያሽ ስለ ዘለዎ ግን ካብ ወረዳ ሓሊፍና ሕዚ ብዞባ ንገብረሉ ግን ዘቐመጥናየን ጥንቃቕታት ካኣሉ እየን ክትጓዓዝቲ ኮይንካስ ግድን እዩ መሸፈን ስክሉ ኣለዎ ኣፍናን ፍንጫናን ካብ ጉልባብ ጀሚሩ ግድን ማስክ ዝበሃል ክንጥቀመልና ማለት ኣይኮነ ዝኽእል ማስክ ክጥቀም ይኽእል እዩ እዚኣ ዘይገበሮም ክሳፍረ ይኽእል ናመኪና።
እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂቦም ዝገለጹሉ ጉዳይ ብዛዕባ መረፃ እዩ ነይሩ። መንግስቲ ፌደራል መረፃ ከምዘየካይድ ስለ ዘፍለጠ ብክልል ብርኪ መረፃ ክነካይድና ኢሎም። እቲ ምክንያት ዶክተር ደብረጽዮን እንትገልጹ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክነኽብር ስለ ዝግበአና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ድማ ብመረፃ ዝተመረፀ መንግስቲ ጥራሕ ከም ማሓደር ስለ ዘለዎ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ዜጋታት ክመርፁን ክምረፁን መሰል ስለ ዘለዎም እዚ ድማ ክነኽብር ስለ ዝግበአና ኢሎም።
ውሳነና መረፃ ካይደሎ እዩ ካልእ ኮነትና ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ሃገር ከም ሕወሓት መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ ዝስርሕ ዘሎ ትግራይ ለስታ ብቐጥታ ትምልከተና ከም መንግስቲ እውን ክንስርሐላ ዘለና ኣብ ትግራይ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ግድን ክካይደሎ ኢና ንኽእል ኢና ኢና ከም መንግስትስ ያው ከም ውድብ ዝተመረፀ እዩ ኣብቲ መንግስታዊ ስልጣን ዘሎ እቲ ውድብ መርፃ ተካይደ እዩ ዘሎ ከም መንግስቲ እውን ስርዓታት ኣለኹ ንከዶ ኢና መርፃ ነካይድ ኢና ንዘለና ኣብ ትግራይ ህዝቢ ብዝመረፆ ስልጣን ብዝሃቦ እዩ ክመሓደር ዝብል እቲ ላኣላውነት ህዝቢ ኣብታ ስልጣን ዝቕመጥ እውን ህዝቢ እዩ ዝውስና ታት መፀላ መስከረም 2013 እቲ ዝተመረፀ መንግስቲ ንብሎ ኮንትራት ይውድእ እዩ ዝተመረፀ ንሓሙሽተ ዓመት ስለ ዝኾነ ክልላዊ መንግስታት እውን ክፈርሱ እዮም ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ዝፈርስ
ካብ ቀፃሊ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝርከብ ማሓውር መንግስቲ ሕጋውነት ስለ ዘይህሉ መረፃ እንተተካየደ እንተተሪፉ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዩ ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ተዛሪቦም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ውፃኢ ስልጣን መንግስቲ ንምጭባጥ ንዝምክሩን ናይ ጨረባ ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምክያድ ምንቅስቃስ ንዝገብሩ መንግስቶም ህዝብን ሃገርን ካብ ጉድኣት ንምሕላው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብጥቡቃት ተሓሳሲቦም ነይሮም። ኣብዚ ጉዳይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም መረፃ ከካይድ ንዝደሊ ኣካል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ምባል ኣይግባእን ክብሉ ኮኒኖሞም ህዝቢ እንተደልዩ ምረፀና እንተዘይደልዩ ድማ የውርደና ክብሉ ንመረፃ ዘለዎም ድልውነት ድማ ገሊፆም እዮም።
መረፃ ይካየድ ዝበለ እንታይ እዩ ከመል ይውቀጥ ንዝተመረፀስ ንርክብ ማል ዘውቅጥ እዩ ሕግን ስርዓትን ይከበር ምባል ንሕና ኮብ ስልጣን ኢና ዘለና በዓልና ዋ ስልጣን ንርክብ ኮ ይበሃል ዘሎ ንዝተመረፀ ኣብ ስልጣን ከፈል ከይትልዓል ተዘየለ ህወቅጥ ኣካየዶ ይበሃል እዩ ከመይ ዘበሉ እዮም ኮ እዩ ክበሃል ዘሎ እዚኦም ስ ክንደይ ጉለት ዝነበሮም ብፀረ ዴሞክራሲ እውን ንባዕሎም ዘገምገሙ ባኦም ማሓሽ ባኦም ዘለዉ ምክንያት ጌርና ንቅፅል ባኦም ዝብል ዘለዉ ካልኦቶም እውንስ ናታቶም ኣሰር ይከተሉ እዩ ክበሃል ዘሎ ለዚ ተገልቢጡ እዩ ዘሎ ምውቃጥ እንተኮይና ሕጊ መንግስቲ ዝተሓሰ እዩ ዝውቀጥ ሕጊ መንግስቲ ዘኽበረስ ብሽልማት ይትረፍ ብምውቃጥ ዝበሃል ግን ክሕሰብ ዝነብሩ ይኮነ ስለዚ ኣብዚ ዓብዪ ጌባ ተፈፂሙ እዩ።
መረፃ ከይተካየደ ተሪፉ ንሕና ከም መንግስቲ ቀፅሉ እንተተባሂልና ሕዚ እውን መንግስቲ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ቀሊል ይኸውን ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክኽበር ስለ ዝግብኦ ብመረፃ ንዝሰዓረ ኣካል ስልጣን ንምርካብ እድልዋት ዩና ኢሎም። ብብርኪ ክልል ብዛዕባ ፈፃፅማ መረፃ ኢና ንዝቲ ዝበሉቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብብርኪ ፌደራል ግና መረፃ ስለ ዘይካየድ ብዛዕባ ቅፅልቲ ስጉምትታት ዝውስን ህዝቢ እዩ ብተወሳኺ ይኹን ውድባት ፖለቲካየም ኣብዚ ጠመተ ዝገበረ ድማ ሃገራዊ ዘተ የድል ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ብተወሳኺን ትዛረቡ እቲ ብክልል ብርኪ ዝካየድ መረፃ ሕጋውነት ዘለዎን ምስ ውድባት ፖለቲካን ነፃ ማሕበራትን ብምዝታይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሳተፈሉ ሕጋዊ ኣፈፃፅማ ክህልዎ ክግበር ኢሎም መረፃ ኣይካየድን ዝበሃል ዘሎ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ቅድሚ ሕዚ እውን ድሌትን ምስንዳእን ተዝህሉ ነይሩ ኣብ ወርሒ ጉንበት እዩ ከም ኩል ግዜ ክካየድ ነይሩ ኢሎም ኮይኑ ግና ድሌት ስለዘይነበረ እዩ እናተጓተተ ዝመፀ ክብል እዮም ተዛሪቦም መንግስቲ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ እንትውስን ንኮሮና ቫይረስ ጠመተ ስለዘይገበረሎ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንመሰል ዓርሰ ውሳንን ንሕገ መንግስትን ተገዛእቲ ስለዝኮንና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እቲ መረፃ ድማ ኮሮና እናተኸላኸልና ክነካይዶ ኢና ኢሎም
ንብል ዘለና እናተኸላኸልና መረፃ ይከኣል እዩ ካልኦ ስራሕትና ናይ ክረምቲ ይኹን ናይ ካልእ ስራሕትና ክንሰርሕ ኢና ናይ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ሕዚ ከዓ ትራንስፖርት ንከፍቶ ኣለና ንብሱ ኮ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝብና ንክነብር ኢልና ኢና ንሰርሑ መኸተ ፀረ ኮሮና ምእንታይ ክመርፅ ኢልና ይኮነ ምእንታይ ክነብር መረፃ ድማ ንሓፃር ግዜ ምስ ጥንቃቐና ይከኣል እዩ ኮሮና እናሃለውን ማለት እዩ ብስሩ እውን ንሕና ገና ይጀምረና እዩ ዘሎ ኮሮና ዝኣተውን ኮ መረፃ ዘካየድ ኣሎ ዓድታት ብምክንያት ኮሮና ዘየካየዱ ግለፅ እየ ኣነሰሚዑ ዘሎ ግን ዘካየዱ ድማ እኒ ካብ ደቡብ ኮርያ ጀሚርካ ክንደይ መረፃ ክካይደመ ክንደይ ሰብ ብተለበዳ ተጠንኪፉ እናሃሉ ልዕሊ 200 እውን ኣብ ዝመተሉ እዋን መረፃ ኮይከልከሉ ክካየድ ዝነበሮ መረፃ ካይደመ ይመቅ ለዚ ግድንስ ኣይኮነ ምስራዝ ማለት እዩ እቲ ጥንቃቐታት ግን ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ሕዚ ተካይዳ ግን ከም ቀደም ግን ኮነ ይክእልን እቲ ዝበለና ጥንቃቐታት ክግበር ኣሎ እክብ እናበልካ ህዝቢ መዓ ተሰሊፍካ ይኮኑ መልእክታት ምሕላፍ ይከኣል ብኣኸባ ኣይኮነን ናይ ሃይማኖት ኳ ንርኢ ኣለና ብቴሌቭዥን ገሊ ይሓልፍ ብሬድዮ ይሓልፍ ለዚ ፕሮግራማት ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ክሓልፍ ይኽእል ዝወዳድሮ ፓርታት ኣብ ዕዳጋ ስታድዮም ዘይኣከብካ ይበሃል እቲ መረፃውን ጥንቃቐታት ጌርካ ይከኣል እዩ
ጉዳይ መረፃ ሕዚ እውን ዘዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂለሎም መንግስቲ ፌደራልን ገዛእት ውድብን ብተወሳኺ እውን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ እቲ መረፃ ክካየድ የብሉን ብምባል እናገለጹ ይርከቡ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ገዛኢ ውድብ እቲ ክልልን ካልኦት ሰለስተ ውድባትን እቲ መረፃ ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ክካየድ ከም ዘለዎ እናፍለጡ ይርከቡ ውድብ ብልፅግና ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶም መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ከም ዘለዎ ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ መፅንሑን ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ መፅንሑ ገሊጹ እዩ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምካያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢሉ ብምባል ኣፍለጡ ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድማ ድሕነት ህዝቢ ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መረፃ ድማ ብክልል ብርኪ ምክያድ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ክሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ ምባል ንቅዋም ሕወሓት እናነፀጎ ፀኒሑ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዝካየድ መረፃ ናይ ምምራሕን ምፍፃም ስልጣን ዝተዋህቦ ነቲ ቦርድ ጥራሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
ናመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ 1975 ካብ ኤውሮጳ ናብ ገድለ ነፃነት ኤርትራ ዝተፀንበረ ድሕሪ ነፃነት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ዓዲ እንግሊዝን ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ለንደን ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዓሪፉሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓውን ንመጋድልቱን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ራይ ብመጀመርታ ብቤተሰብ ክጅምር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ካብ ኒውጀርሲ ፅንዓት ይሃብኩም ናርባት ሓዉኻ ኣቶ ኣፈወርቂ ናብዚ ዕረፍቲ ዘብፅሖ ምክንያት ከመይ ትከታተልዎ ነርኩም
ኣፈወርቂ ሓወይ ሕልፊ ምስ ክላይመት ዝተኣሳሰረ ነገር እዛ ሰዓል ትበሃል ካርዳ ዓመን ዓመት እያ ሰዓል ዝሕዞ ሞ እዋ መፅያትካ ምበ ንበሃል ሞ ሕጂ ሰዓል ከምዝሓመመ ፈሊጠ ኦይ ረኪባትካ ምበኣር መፅያትካ ገለ ናይ ዓመት ዓመት ትሕዞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ገለመለታት ሕክምናታትካ ግበር ገለ ድዮ ወገትሪ ሕክምና ድሓና ንኹ ገለ ዘይልኒ ብበዚ ኣወዲና ዳርጋ ሓሙሽተ መዓልቲ ንደዋወል ኒሕና መዓልቲ መዓልቲ ሰዓል እናበርትዐት ምስገደት ቁሩብ እውን ናይ ምስትንፋሱ እናሓፀረ ምስገደ ንሕክምና ጓሉ ብኢመርጀንሲ ወሲዳቶ እታ የዋሕ ዝኾነት ሰበይቱ ፋጥማ ኣሕመድን ን21 ዓመት ዝኸውን ፓራላይዘያ ኩሉ ግዜ ምሸት መፅኡ ኣፈወርቂ ናይ መተርኣስ ይኹን ናይ ጎና ናይ ምቕያርን ኩሉ ግዜ ምሸት ምሸት ሱርሕ እያ እዚ ኩሉ ገዛ ሓመም ከሎ ፋጥና ምስሊ ዘለዋ ዝኹም ዝኾነ ኢሚን ሲስተም ዘለዋ እዚ ቫይረስ ናይ ኮሮና ነይሩ እንተዝኸውን ሽዑ እንተተንከፈት ነይራ ፋጥና። ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝሓበና እዚ ዝለበዳ ሕማም መፅእ ዘሎ ዘይከይድ ካልእ ዝተፈለየ ናይ ሰዓልን ናይ ብሮንካይትስ እዩ ዝኸውን ዝብል እምነት ሓዲርና ንወርሕን ክልተ ቕመን ዝኣክል ሎሚ ህድስ ፅባሕ ክስ ይነበልና ተስፋ ኣምላኽና እናፀለና ባሓውናን ከም ክብሪ ንህቦ ኣቦናን ኣሪፉ
ኣይተፀበኹምዎ ነርኩም ከም ዘረዳእኒ ንሓዊኻ ንኣታ ፈወርቂ እስከ ብፍሉይ ብኸመይ ትገልፆ
እቶም ዝሓለፉ ስድራ ቤትና ከም ዓብዪ መደቃእታ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ገሌና ኣብ ሰነን ገሌና ኣብ ደቡብ ሰፊርና ዘለና ኣሕዋትን ቤተሰቡን ዝጠራንፈናን ዝኣልየናን ዝነበረ ከም ሓውና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣቦና ነፍቅሮ ዝነበርና ሓውና ኣፈወርቂ እዩ ኣብ ዓመት ዓመት ኣርባዕተን ኣሕዋት ክንረኸበሉን ቤተሰብና ደቂ ደቅና ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት ኣብ ቆፅኡ ኮይና ተሓጉስና ንሕልፈሉ ዝነበርና ግዜ ኣፈወርቂ ኣቦኩልናን ኣላይን ለጋስን ክብሪ ዝግብኦን መደካእታ ዘይብሉ ሓውና እዩ።
ሕራይ ኣቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይስላሴ ሊምቦ ካብ ሚነሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ይቐኒየለይ ኣብኡ ዘለካ ጎርደን እስኪ ናብዚ ናይ ሞት ዘብፅሖ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ቁሩብ ምርሲ ኢልካ ክተካፍለና።
ኣፈወርቂ ኣስታት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ወይ ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን በዚ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተዓቑበ ምስ ፈለጥኩ ብቐጥታ ኩነታቱ ክፈልጥ ቴሌፎን ደው ኢለ ሓሚሙ ኣብ ትሕቲ ሆስፒታል እለ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ንዕኡ ብቐጥታ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ቅድሚ ሰሙን ግን ንበዓልቲ ቤቱ ፋጥና ኣሕመድን ማለት እዩ ንብቐረባ ዝከታተሎ ብፃዩ ቴድሮስ ተክለ ረኪበዮም ነይረ ተመሓይሹ ምህላውን ተስፋ ከም ዘለዎን ከዓ ነጊሮምኒ ነይሮም ግን ሃንደበት ዜና ዓረፍቱ ከዓ ተሰሚዑ።
ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ብዛዕባ ሕማሙ ቅሩብ እንታይ ትሰምዕ ነርካ?
ኣነ ቀልጢፈ ኣይሰማዕኩን እዲ ምስ ሓመሜ መጀመርያ ዝደወለለይ ተስፋ ኣለኩ ብሪጌድ እዩ ድሓር እውን ምስ ወዲ ዛገር ተዛዊዕላ እዚኦም ሰለስተና ምስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ዝነበርና ኢና ንነዊሕ ግዜ ከም መጀመርያ ድሓር ብቐጥታ ናብ ሓዉ ናብ ኣቶ ብርሃኔ ኣብርሃን ኣብ ኒውዮርክ ደዊ ኢለ ትኾነታት ገሪፁለይ ድሓር ፅንሒ ኢለውን ናብ ካልኦት ደዊ ኢለ ብዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ኣርቁትናን ንመንጋድርትናን ባዕሊ ተስፋ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ቁሩብ ተስፋ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ኢሎምኒ ነይሮም። ብድሕሪኡ ኣብ ካልኣይ መልፍስ ምድዋለይ ክበፅሕኩ ከለኹ እዚ ዝሕዝን መርድእቲ ሰሚዖ ማለት
ጎርደን ናባኻ ንዓዲ እንግሊዝ ጥዕንኡ ከመይ ነይሩ እስከ ቁሩብ ስድራ ከመይ ትረኻብ ነርካ?
ምሳ ፈወርቂ ቀፃሊ ኢና ብቴሌፎን ንራኸብ ነርና ለንደን ኣብ ዝገሸሉ እዋን ከዓ ንራኸብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እቲ ናይ መጨረሻ ዝረኸብ ኩሉ እዋን ንዕኡ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ወርሒ ክልተ እየ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ምሕማሙ ኣፈወርቂ ዝኾነ ይኹን ናይ ጥዕና ፀገም ዘይነበሮ ምስ ሞራሉን ምስ ሙሉእ ቁመኑኡን እዩ ነይሩ። ተሓፈሻዊ ናይ ስድራ ቤቱ ሓላፍነት ከዓ ኣብ ዝባኑ እዩ ንስንክልቲ በዓልቲ ቤቱ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝናቢ ደቁ ዝኣሊ ሰብ እዩ ነይሩ ንኩሉ በዲህዎ ዝኸይድን ርጉእ መንፈስ ዝነበሮን ሰብ እዩ።
ሊንጎ ስክቡ ከለካ ክሳብ እውን ገዲም ስነጥበባዊት ከም ምኳና ሰማዕኹ
ፋጥና ኣሕመድዲን ዋልቦጠለኒ ኣብሓደይና ናብ ስራሕ ናይ ባህሊ ጀሚና ኣብ ግዜ ቃልቲ ኣብ 1991 ናብ ድሕርና ጥነት ናብ ኤሮፓን ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ክንዘውል ከለና እውን ብሓደ ጉጅለ ርና ብክርጓሎም ውንታ ውን ቅድመና ጥነት ዝተወለደት ክሳዕ ክልተ ዓመትን ፈርዓን ኣቢላ ትኸውን ምሳና ዝዓበየትያ ስለዚ ምሳኣፉር ቅጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ብምሉእታ ስድራ ቤት ይፍተሓዎም ናፉርቂ ሓዊ ዝተሰውዑ እውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ነይሩኒ
ሊንጎ ኣብኡ ከለካ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ገድሊ ከም ትፈልጦ ኢኻ ሓቢርካኒ ኣፈወርቂ ብርሃ ከዓ ሂወቱ ኣብ ገድሊ እሞ እስከቲ ዝነበረ ተዘክሮታት ካካፍለና።
ኣፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ኣብ ገድሊ ተሰሊፈ ታዕሊመ ወዲአ ናብ ሓይልታት ምስ ተሰለፍኩ ኣብ ኣፍ ደገ እምባ ዘርሆ ኣብታ ዝኣትኽዋ መስርዕ እቲ መርሓ መስርዐይ እቱ ምስ በልና ንዓዩ ሓሳብ ዕደጅኒ ኣላሪኒ ምስ ነሱ ምስቶም መስርዓ ብከሎ ተሰሪዖም ፀኒሖም ድሓር እሞ እዚ አፎርኪ ሹሙ መተሐደር ተኻይበ በኸልተክተት ንዲክት ኣርከዚ ወረል ጸገበይ ብዙሕ ነገር ክምሕረካ ኢሉ ካብኡ ዝቐፀለ ኣፍልጠና ክሳዕ ድሕርኡ ኣባህሊ ሓይሊ ኣባህሊ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናይ ሞቶረኒ ጉጅለ ባህሊ ናይ ብርጌት እናበልና ሓላፊን መንተር ከምዚ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ምሕዳር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ስነ ጥበብ ሓላፊየ ነይሩ ተዘክሮታ ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ኣእምሮካ ዝመልእ ተዘክሮታት እዩ ዝብለኒ ብድሕርኡ እውን ናይ ኬሚስትሪ ክኢላ እውን ስለዝኮነ ካብ ሞስኮ ተማሂሩ ዝመፀ ብስነ ቅመማፅ ዝመፀ ሰብ ስለዝኮነ ናብኡ ክክሪድ ከሎ ኣነ ነታ ቦትር ሒዘያ ክሳዕ ሽዑ ግን ንሱ ሓደ ካብቶም ደረስቲ ሓደ ካብቶም ኣዋሃቲ ናይ ሙዚቃን ደርፍታትን መራሒና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስነ ጥበብ እውን መራሒና እዩ መራሒ መደብ ከዓ ብዓብዩ ምናልባት ኣፈወርቂ ናብ ስነ ቅመም እንተዘይቅየር ባት ዝድሓር ከም መራሒ መደብ ዝተፈለጥ ኩሉ ኣፈወርቂ ክሒዝቦ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ክኢላ እዩ ሓንቲ ዋዛ ኣላ ከካፍለካ ሓደ መዓልቲ ይዛረብ ነይሩ መድረክሲ ሓደ ሓልፍቲ ካ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ሰብሶም ይምሓር በዓል ፕረዚደንት ኣንደማርያም ውጩ በዓል ዳሊ በዓል ውህልዋት በዓል ተክላይ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ኢሉ ኢነሮም ዳሓር ዳሊ ይመስለን እንተዘይ ተጋጊ ኣሕመድ ዳሊ ካ ዝውድር እንደ ይዛረብ እዩ ዳሓር ውጭ ቦት ጎድኒ ኮይኑ ዘይዛረብ ስመስሳ ክብሉ ይበፂዑ ኢልዎ
ናብ ጎርደን ድሕሪ ሓሊፈ ብፌስቡክ ዝጠቃዕካዮ ተዘክሮ ምስ ነብሰር ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዘለካ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ልብስትን ክፍ እዩ ነይሩ ብፍላይ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ርክባትኩም ከመይ ይመስል ነይሩ
ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ኢና ነርና ከም ሓንቲ ኣካል ከም ሓንቲ ኣህዱ ኢና ንፋለጥ ነርና ስለዚ ንኣፈወርቂ ከም መጀመርያ ክሪኦ ከለኹ ካባና ብኩሉ መዳይ ፀብለል ዝበለ እዩ ብትምህርቱ ብዕድሙኡ ዋላ እውን ብግድምንኡ ስለዚ ካብቶም ተጠመቲ ፀላዊ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣሃዱ ከም ኣሃዱ ኣብ ስነ ምግባሩ ይኹን ኣብ ሓፈሻዊ ኣካይድኡ ደረጃ ነቕሓቱ ሓፍ ንክብል ሓደ ካብቶም ኣበርቲዖም ዝተፃወቱ ሰባት እዩ ብኡ መጠን ሓድነቱ ክሰጥምን ናብ ረኣዩ ክግስግስን ሓፈሻዊ ኣፈወርቂ ከም መምህር ኮይኑ የገልግል ኣብ ፖለቲካ ይኹን ዋላ ኣብ ሓፈሻዊ ኣካደማዊ ምንቅስቃስን ባህላዊ ደረጃታት መንቋሕቋሕታ ነቲ ኣሃዱ ናብ ምሃብ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ እ ኣብዚኣ ንኣፈወርቂ ብልክዕ ትገልፆ ዘላ እታ ዲፕሎማት ምንባሩ እያ ንዝኾነ ይኹን ግርጭት ከዓ ብምፍሕፋሕ ብምቁያቅ ዘይኮነ ዝፈትሖ ብምሕባር ብምምሃር እዩ ዝያዳ ዝፈትሖ ነይሩ ስለዚ ኣፈወርቂ ህዱእ መስተውዓሊ ምስ ኩሉ ከዓ ንእሽቶን ሓብን ሓውን ብፃይን ኣያን ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ
ኣፈወርቂ ብርሃ ንስኻትኩም ጥራይ ኮንኩምን ትፈልጥዎ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ፈልጦ እየን ኣነ ግን ዝፈልጦ ኣብ 1992/93 እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እዩ ምናልባት ነቲ ሬፈረንደም እውን ኣብ ምውዳብ መሪሕ ተራ ከም ዝነበሮ እዩ ዝርዳእኒ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ
ዝበልካይ ናይ ሬፈረንደም ናይ 1993 ይኹን ዋላ እውን ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መፅኡ መሳርሕቱ ዝገልፁልና ኣብ 2001 በቲ ዝነበረ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣጣሚረ ምስ ኣብ ለንደን ዝካየድ ንጥፈታት ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራውያን ዝነበሮ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ
ሊንጎ ምናልባት ተወሳኺ
ዝግርም ነገር እዩ ኣብ መልክዕን ስነስርዓት እዩ ትኸይድ እዩ እዚ ቀዳማይ ተፀውዕ ናይ ዝስራሕ ቀዳማይ ኣካየዲ ናይ ህዝባን ቆስላውን ጉዳያት ሓላፊ ስለ ዝነበረ ኣፈወርቂ ዓብ ግደ ከምዝተፃወተ ክርኤካ ይስእል እዩ ምስሰም ካልኦት መሳርሕቱ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ግን ልዕሊ ኩሉ ክሳዕ መወዳእታ ካብዛ ኣነ መጀመርያ ማዓልቲ ዝፈልጦ ክሳዕ ሕጂ ሕሶቦ በዓልቲ ቤቱ ንባዕላ ከምዚኢላ ሰንኬላ ክትነብር ከላ ብትዕግስቲ ነዚ ኩሉ ዓመታት ኣልዋ ደቁ ኣዕብዩ ሕጂ እንሄልካ ከምዚ ኢሉ ተፈሊዋ ኣፈወርቂ ናይ መትከል ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ቃልኪዳን ሰብ እዩ ድማ ፕሪንስ ስለዚ ኩላትና ካብ ሞት ዝሓልፍን ስለዘየለ እንሆ በዚ ተድምዲሙ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ቤተሰብ ፅንዓት ክቦ ብፍላይ ከዓ ንበዓልቲ ቤቱን ንደቁን ንሕዋቱን ንሓቱን ፅንዓት ክቦም ፀሎትና እዩ
ደራሲ መፃሕፍቲ ምክብኣልን ምምልላእን ቶ ክፍሎ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ እውን ስነ ጥበባዊ መራሒ መድረኽ ደራሲ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ጥንዓት ይሃብኩም ንዑኻ ሰናይ ዕርፍቲ ቤተሰብኩም
ይቀኒርና ተወልደ ሓውና ኣፈወርቂ ብርሃ ከዓ መንግስተ ሰማይ ኣዋርሶ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ፈተውቱን ከዓ ፅንዓት ይሃብ
ንመስግነካ ተወልደ ከምኡ ውን ነጋይሽካ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋምለይቲ ድሓንሕደሩ